Kepler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogsunan Nurwa. Bu hepde adatlığın esas temalar şol sanlı web saytımızda en köp okulun makalalar Türkmen zagran pasportlarının möhletinin bir yıla çenli kemeldilceği. Berdim Hümmedov'un oğlunu estafeta novotunu koğuşurma bu arada varlı. Adatlığın çeşmesinin Türkmen türmesinde yeten Konstantin Şeyhmuradov'u Karavoğuzda görenli bu arada gen havar hem köp okulunların biri varlı. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Berdim Muhammedov'un levapta avtomobil yarışına badalga vermek hem de aeroport açma varadaki gepleşik çekiyar. Türkmen migrant dinanını avtologdan zını öldürmek dayıplanayanların tutsak edilmeği. Kara hem de koyu renkli avtologlar oyuncu çayaklendirmelerin devam etme varadaki gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülen video reportajlarımızın başını kepe uğrunakı davalı novatları adlı video çekiyar. Berdim Muhammedov'un oğlu Serdar miras düşer mi? Regional liderler topuğun Oğan bölüğünün kuruluşuna bağdalga verdi atlı videolarımız hem köp tomaşası çekti. Bu hepte en köp gurrun edilen makarlarımızın başını prezidentin ayarlı onun adamsı yoğurlu. Gizce köçe vezerli metduvattım da atlı havar çekiyar. Vize kampanyası Türkmenistan'ı kartların toğtudulan onu eret ediyar. Emma vize kartları işlemi yaratlı makarlarımızda hem köp tesvir yadırlı. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın oduyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Kepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk 16 ýyl bäri türkmen türmesinde ýitirim bolan diýip hasaplanýan Konstantin Şeýhmuradow 2016-njy ýylyň awgustynda Garawagoz şäherinde görülen nuwaradaky maglumaty dinleyijilerine hem okuwçylaryna ýetirdi. Mälim bolýar, Konstantin Şeýhmuradow Türkmenistanyň Olalky daşary işleri ministri, türkmen türmesinde ýitirim bolan Baris Şeýhmuradow'un inisi. Bu aradaky dolaryk maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden diňleýin.
28 fevralda adatlık bilen gürlüşen çeşmenin tasdiklamağını göre, onun 67 yaşındaki Konstantin Şeyhmuradov bilen duşuğu tötenin 2016 yılın augustunda bolupdur. 2016 yılın tomusunda men bektaşa bir toyu vardım, bugün bir tanış ses kaptalımdan starik deyip kıygıryar terisim, kostya salamlaştık, hala hval soruştuk, men ona akşam toy yerine gitmeyi teklif ettim, emma ol toyu barcak değildi diyonu, toyun kaptalına bir cahide bir gece bile oturduk deyip çeşme aittı. Şeyle de ol Konstantin'in durmuştan değerin menliğini bərik, övrönüştüm, tədə dostlarım var diyenliğini gururun verdi. Olur kostya doğulu erkin yönü, olurun karavoğuzun bektaştan çıkmalı qadığın, işleyerler, aylıklarını alyarlar, türme şerti del, öz başlarını kvartira da edinipdirler yani kreyne yaşayarlar deyip aşkı vatıl çeşme sözünün üstünü getirdi. Şol bir vaqtda adatlygyň redaksiýasynyň habarlaşan çeşme 2016-njy ýylyň tomusynda bolan duşuk barada näme üçin edil häzir 1,5 ýyl geçenden soň gurrun bermek kararyna gelendigini anyklaşdyrmady. Ol diňe muňaýyns bermeýändigini şeýle Konstantin Şeýhmuradow'un türkmen türmelerine ýitenleriň sanyny onu giýirdilenden habarsyz bolanyny aýtdy. Adatlık 1. Mart'ta kâvir detaylar anıklamak ve onun kâvir adatlarını bilmeyeni sormak için yine bir gedek öz çeşmesi bilen haberlaştı. Bizim sohbetdeşimiz 28. fevral akşamı Şeyhmuradovların maşgalasının bir dostu bilen duşuşanını, onun Konstantin'in hakikatten hem 15 yıl gowrak wagt bäri Garawagoz şäherinde içerki sürgünde yaşayanlygyny, yerli sulfat zawodyny işleýändigini tasdiklandygyny aýtdy. Adatlygyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu maşgala dostu Baris Şeýhmuradow olukly klassdaşy bolup durýar. Şeýle-de ol Konstantin'in ýakyn garandaşynyň hem ol 2000-nji ýylda Garawagozda 17 ýyllyk sürgüne iýi berildi diýenini aýtdy. 28 fevralda adatlygy Konstantin Şeýhmuradow'un maşgalasynyň Aşgabatdaky jaýynyň töwereginäki gödäwçiligiň güýçlendirilendigi barada maglumat geldi. Konstantin Şeýhmuradow'un daşary ýurtdaky garandaşlary onuň bektaşda ýaşaýanlygy baradaky maglumaty tasdiklamadylar. Baris Şeýhmuradow'un oğlu Bayram Garawagozda Konstantin'in oğlu Muradow'un görülen bolmağının ahmaldığını, onun 12,5 yıl koloniyada bolup 3 yıl bektaşlı häzir Garawagozda yaşandığını ve 2017 yılın fevralını Aşgabada kaydıp gelendigini aýtdy. Belli ýer, Murat Şeýhmuradow 2001 yılda yani 2002 yıldaki noýabr wakalarından öň başga bir cinayet işi boýunça uzak möhletli türme tutulmagyna hökm edildi. Bayram Şeýhmuradow agasy Konstantin'in 2016 yılın tomusunda Garawagozda bolup bilmek ähtimallygyny üzül kesilir ret etdi we mundan artyk düşündürüş bermekden ýüze wurdy. Adatlygyň çeşmesi 1. Martdaky töhbetdeşlikde 2016 ýylyň awgustynda Garawagozda Hut Konstantin Şeýhmuradow bilen görüşenini ýene bir gezek tasdiq etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimiýetleri şu wagt içinde 15 ýyl gowrak mundan öň tutuk edilen onlar şeraýatyň saklanýan ýerleri we ykbarlary barada maglumat bermeýär. Halkary gurumalary ozalky zorlukly ýitirmedilmegiň pidalary hasaplaýar. Olur diýri görkeden atly halkara kampaniýanyň hasabatynda 1951-nji ýylda dogrun Ozalky daşary işler ministri Boris Şykmuratow dogany Konstantin Şykmuratow 2010-njy ýylyň 7-nji dekabrynda ilki galplykda soň dil döwüşüge goşulmakda guman edilip tutuldy we jinayet kodeksiniň ençeme maddasyna aýyplanyp 17 ýyl tutulgy hökm edildi diýilýär.
Hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dogam etdirýär. Türkmenistan'ın ağzı karitlerinin gımmatlama ulen dermanlar hem gımmatlayar. Bu yağday dermanın qara bağlarının neyasaqların arasındaki ehemmiyyatını xası arttırıyar deyip yerli çeşmeler xabar veriyar. Türkmenistan'ın akabarçimi Sultan Açilova bu mesele ulen qızıqlanıp Levap vilayetinin atımrat etrafının önünü aysana deyip tanıştıran pensiyoner denan ulen sökvetde şorlu.
Mit finastara xavaniyanada nehili qayırlanyan, şuna der derman berliyami?
Berýän dermanlar möhleti, geç berýän zatlar berýär. Hasahanalarda ýatsaň ýarym baha bolýar diýmesin. Kurortlara gitsen ýarym baha, başga peýdasyny bilmeli.
Ana ýerde gerek bolan dermany, mysal üçin bir ýer awtalyk tapsaň, ýerde gerek bolan dermany, şol retsept ýazyp berýärmi? Ýeňillikli bahadan retsept berýärmi?
Aňra aptekalardan sorap görýär, baha bolsa berýär. Olaryň Edil aňsat bar zatam bar gymmat derman bolsa bar diýeni şu arada biziň goňşymyzyň nemesinde bir derman ýazyp berdi semen lukmanymyz ýok diýdi barsa ýok diýe barsa ýok diýe aslında bar eken ol esen bir tanışyny alyp barsa beripdir plana goýulan derman diýip berip şoňa bar zatam ýok diýe gerekli zatyň
gerekli dermanyny almana ýylatyň güýji ýetdi
Ejitmese öýde derman satýanlar köp ýazdyryp alýas. Kardyna alýasda kesel seniň baryňa ýoňa seretmeýär. Nähile döwüm bolsa almaly, goňşudan pul alýam, almaly da bejertmeli ahyr.
Elde derman satýanlaryň dermany hökümetiň dermanhanalarynyň arzarraak düşýär.
Arzarraak ýene. Hökümetden arzarraak.
Olara satmana ruhsat berýärlermi ýa ogryn satýarlar?
Bize ogryn satýarlar. Şol ýöne milisiýalaryň bilýändireýär, kaýsy bir bilmeýäni. Bir ömür bazarda derman satsaň milisiýaňa dermany işi düşýär aky. Indi bilmedim onçasyna. Milisiýa da hakyny alýandyrýar. Bir belas bardyr, toşuny bilmek ýöne.
Hormatly dinleýijiler, Lewaply Aýsana bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Adatlyk radiosy 65 ýaşady. Hepdeniň zemini ýazdy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi Hally hem Türkmenistan garysy bolundan soň Adatlyk radiosyna gelip goşulanlaryň biri. Olary Hudaýberdi aga Adatlyk radiosy siziň dünýäni görşüňizde umman hakykaty görşüňizde näçe ýyl üýtgeşiklik töretdi? Şu wardak pikiriňizi paýlaşsaňyz.
Olary bilen şu Adatlyk radiosy informasiýa, maglumat berýän çeşme ýok minni. Bir döwürden men ýadymda kolhoz işleýärdim barp şol Hruşşow yıllarda da barp maýyrgynlyk yıllary da şonu gürrüň edýärdiler şeýde radio bar diýip. Ýöne men onu eşitmändim. Soňuýdan üniversitede berdim. Soňra şol radiony ýazyjy Tehniýaba Ataýew diňleýändigini aýtdy. Şoň maglumatlaryny aýtdy, köp berdi. Şoňlar birlikde de ahyry Tehniýaba Ataýew radiony bir tanqid etdi. Bu 80-nji ýyllarda boldy. Sebebi 80-nji ýylda Moskwada Olimpiýa oýunlary geçdi, 20-nji Olimpiýa oýunlary geçdi. Bütün dünýä kapital günwatar döwletleri Moskwanyň Olimpiýa oýunlaryny boykot etdiler Awganistana uruş üçin. Şoň bilen birlikde şol oýuna Türkmenistanyň sportmen gatnaşmady. Sebebi Türkmenistanyna beden terbiýe institutu ýokdy, sporta beýle bir ünis berilmeýärdi. Ine şol mesele adatlykda tanqid edilenden soň Türkmenistan'ın kapitalistleri adatlığı öz düşmanı saydılar. Sonra son adatlığı tanqid edip başladılar. Yine şu devurda men anıma girdi, hakidama girdi. Radyonun Türkmen halkına ilkinci eden ulu işi Türkmenistan'ın Beden Terbiye İnstitutu açıldı. Şu Moskva Olimpiyadasından son, şu tanqidlerden son, şu institut döredildi. Şundan sonra Türkmenistan bilen adatlığın katmaşıkları yıldızımdan başladı. Sebebi adatlık işleyenleri tanqid ettiler. Şu tanqidim reklamı hükmünü bütün milletin ağınını adatlığı uyurup başladı. Yine şu uyanış beni adatlığa ülsürmäge mecbur etdi.
Indi Hudaý berdi bagyşla sözüň öleni. Indi sizi ala adamlaryň şu azatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmegi elbetde azatlygyň il içindäki meşhurlygynyň ýene artmagyny alyp geldiğini Türkmenistanyň Amanrat Bugaýewiň ýa onuň öňki Rahim Esenowyň beýleki ýazgylaryň beýleki dürüzlük wekilleriniň raýat aktivistleriniň çykyşlary umumyň azatlygyň şu halkyň Yüreğin näkide atlary halka gaýtaryp bermek ugrunda tagalla edýänligini görkezdi. Indi şoň bilen birlikde siziň öz aňyňyzda, öz görüşiňizde dünýä nähil ýitgeşiklik töretdi şu azatlyk bilen hyzmatdaşlyk.
Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk maňa informasiýany daşary çykarmaga ýol hökmünde göründi, bir çyra hökmünde. Şol informasiýany Türkmenistan içinde bar bolan meseleleri aýtmak iňen zerur. Şonu aýdyp bolmaýan meseleleri daşarı çıkarmağı, bütün halka yetirmeğe bir mümkünçülük döretti. Şol mümkünçülükten biz teydalanlık. Şol mümkünçülük arkada biz öz halkımızı, öz problemalarımızı bilip başladık. Yurt içinde bolup geçeyen yağdayları anıp başladık. Mesela karışsızlığın başka yıllarına atu cevabı vardı. Bir kilogram neşe maddasını geçiren adam, serfetten geçiren adam atu cevabına hüküm ediliyordu önkü kanun oyuncu. Şoňlan birlikde bir ýylyň özünde ýüzü olay adam atu jazasyna hüküm edildi. Olaryň aglaby kutsy aýal maşgalalar. Şular ýaly iňen möhüm meseleleri biz adatlygyň üstünden aňdyk. Adatlyk bize öz ýagdaýymyzyň, içki ýagdaýymyzyň näme ýetdigini görkezip başlady. Ine şol zerurluk biz üçin gatyp möhüm boldy.
Ýagny bu siziň öz aňyňyzda, öz dünýä garaýşyňyzda da bir öwürlüşik prosesi bolup durdy.
Elbette, şol meseleleri aytmalı değilin, zerurluk dörödü, şol ütmüşklük bollü. Meselen, Ağmı Derya'dan yolu uçuk katma diyen, geyi parom, suo gidiptir, onu da bir neçe adam ödeye, şol ölümlerin neyitlerini gözlep başladılar. Kavirini taptılar, bir neçetinden tapmadılar. Şu yerde bir maglumat geldi, ben artık bilen katlaşıkladım. Men oğlum gitti, şunu aydıp ver deyip biri menden haiş etti. Yönü men adımı aytma deydi ol. Men eger de sen adımı aytmayacak olsam onu men şu maglumatı aytacak derliydim. Ol öz adımı aytmalı, olu oğlunun adını aytti. Şu zerurluk aytma zerurluğu bizim ağzımızda durdu. Bizim gelecekki yolumuzdu. Şunu aytmasak gidip bilmeyecektiğimizi bildik. Yine şu zerurluğu, adatlığın şu dörüden mümkünçülüğü kalk üçünüm. Bizim üçünüm katı dehitli oldu.
Hudaý berdi elbette şu zerurlygy düşünen başga da adamlar bolduk hem adatlyk bilen hyzmatdaşlyk ettiler. Ýöne adatlyk bilen hyzmatdaşlyk edenler hem ýa-da idarlanyldy. Şol idarlanmalary barady. Mundan 10 ýyl öňki ýagdaýa nazar salyp aramyzdan irgiden kärdeşimiz Nazar Hudaý berdiniň şu mesele bardy taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinleýijilere eşitdirýäli hem özümiz dinläli.
Lewapdaka barçymyz Osman Halifiň Azadadynnaky Dünýä dilleri institutunyň Arap dili fakultetinde okuyan ogly Umyt Halif 20-nji ýuluna geçen hepdeniň 5-nji güni 3-nji egzamenden ýykypdyrlar. 5 wagt namazyny tutdurmayan zehinli studente 3-nji egzamenine ikilik goýmagy ýokardan mejbur edilen mugallim wajdanynyň hem birwaryň öňünde özüni ýazykly duýanlygyny aýdypdyr. Eger tapşyrygy ýerine ýetirmese İşini yitirceği, maskalatının eklenişsiz kalacağı iki uçtud. Azatlık radyosu bilen hizmettaşlık edeyen adamların çağalarının aralımsı doğrusunu yeni bir misal. Nevit Dağlı Grajdan aktivisti Kurvanurdu Durdukulif'in 10 yaşlı oğlu Amani, Çülüdeki çağaların Tomuzkı deyinzalı şlagerinin 4. undiylerini öyüne Nevit Dağı getiriptirler. 4. klas edine 5'lik bahaları bilen tamamlan Aman Durdukulif, Çülüdün getirilişi var arada şeyle deydi.
Ýa-da bir oglan dokumentim ýalňyş edilip, şoňçuna gaýtdy. Aýdanda şu diýdi, goýmaz diýe, tekke bala diýe.
Gurban Nurda aga siz näme goşşak?
4 gün bolandan soňra ýigine getirip durş, oňa ýaşyl çağany özüne düşman etdi da bula.
20-nji ýuly Türkmenistanyň howpsuzlyk sowetiniň maslahaty bolupdyr. Şol gün agşam Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň köpüsiniň telefony kesilipdir. Telefonsuz galanlaryň arasynda Agdywirlik halk hereketiniň lideri Nurberdi Nurmammedow, jurnalist Aşyrgulu Bayriyew, ýazyjy Aman Murat Bugaýew, habarçymyz Osman Halif dagy bar. Beherdeniň 23-nji mektebinde tarih mugallimi bolup işleýän 60-a teruron Fazak Durdumuradow Azatlyk radiosyna aram-aram çykyş edýärdi. Mogollumuz Türkmenistanyň gürüýte gullukları 20-nji ýylyna büdümeýiniň neşekeşler saklanýan keselhanasyna salypdyrlar. Bu da ortunda Sadyk Mogollumyň garynnaşy Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Bilemiz ýok da, şonu bilemiz ýok. Akitdiler 20-nji ýylda saat 4-de akitdiler.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 65 ýyllyk münasibetli jurnalist Nazar Hudaýberdiýiniň Azatlyk radiosynyň 55 ýyllyk bellenýän ýylyna taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň teması ýene de magtym boly. Aman Murat, geçen ýyldaky söhbetdeşligimizden soň Aşgabatly edebiýatçylaryň käbiri Sapar Murat Niýazow 2003-nji ýylda magtym bolýan terki dünýälikde aýyplamagynyň 30-njy ýyllarda kompartiýanyň magtym bolýan aýyplamak synansy bilen baglanyp kyllygyny, şo terki dünýälik pikiriniň şo ýerden uzalýanlygyny aýtdy. Ikinji tarapdan şuňky magtym bolýan baglanyp kyllygy ýagdaýlar hem şo 30-njy ýyllarda magtym bolan garaýstan çemileşmeden uzalýa diýen pikirler aýdylýar. Odaly bilen şu 30-njy ýyllarda näme bolýy? Şo magtym bilen bagly. Şunu anyklaşdyryp bilmezmiňiz? Bu ýerde näme hil baglanyp bolup biler?
Baş üstüne ýolsun. Odaly bilen şu aýdylýan pikirin dogry rast pikirdigini turwaşdan tasdiq edeýin. Bolup geçen ýagdaý şeýle, geçen asyryň 20-nji ýyllarynyň 2-nji ýarmyna, 30-njy ýyllaryna bolşewikler Yer su reformasi, kollektivizasiya, medeni revolusiya, diyarlarını amal etmekte ulu şovsuzluğu süreye, Bolşevikler milletin urf adatını, deyip desturunu, ters geleyen ideologiyasını yükletmeli, inmolmanını ağrıcıdan olsa düzü şiirmeli, siyasi gayret tapmaya, ona direk ehli vabıttı milleti, onun mahtumulu yarı köngüllerin kıvlayakını, öğürlen büyük oğullarını, karadoğullu, yani günahkar etmeli, finansiyalarını anık mısar, 1931-ci ilin sentyavr ayında Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partiyasının Merkel Komitesinin plenumu oluyor. Plenumda Merkel Komitesinin birinci sekreteri Yakov Popov çıkış ediyor. Onun çıkış ol çıkışından statı öldürülen ya da yehir düşen basmacıların Korzunun'un Mahtumulu'nun kitabı çıkıyor. Bize Mahtumulu yani düşmançılıklı ideoloji yani vasf ediyen şahir gerek değil. Satan konuyu. Papağın bu çıkışı Mahtumulu'nun eserlerini pıçığa çıkarmak, Mahtumulu'nun şahsiyetini ayak altına oklamak mevruitini kampanyasına bağdalga veriyor. Papağın çıkışının bağrı yolu 3 ay yarım 4 ay geçenden sonra Mahtumulu Sevda Burjuvaziyasının İdeolog diyen kitap çap ediliye. 1932-nji ýylyň 1-nji kvartalyna çap edilen bir kitabyň awtory Guluýew Gurban, ýörüýte redaktorym Aga Garryýew. 9 bölümden ibaret bir kitabyň 8 babynyň kysgaça mazmuny diýip matlaby şundan ibaret. Magtym ulynyň ýaşan öwründe türkmenlerde sewda burjuwaziýeti kemale gelmändir. Oňa derek Türkmenistanyň baýlary kemale gelipdir. Eýranyň Arabistanyň bolsa sewda burjuwaziýeti kemale gelipdir. Olar adamların üstünden hökum sürttür. Avtar şahirin şol cemiyette orunu şeyle kesitliye, statı. Mahtım Muli, Sevda baylarının ideologiyasını yöne tartan bir vağın nefiyatçıdır. Kitabın 45. sayfası. Şu 9 bölümden var, kitabın 8 bölümünden şu Mahtım Muli'ni dine dayanıp Sevda burjuwaziýetini kollamakta Mahtumula ayıp bildirilýär.
Aman Murat, bagysla sözüňi bölüň. Gurban Guliýewiň kitaby hakynda öň universitetde sapak beren möhürler hem professorlar hem maglumat beripdi. Umumyň bu fakat bilinýän ýagdaý. Emma Niýazow Mahtumul terki dünýä bolupdyr diýen pikiri bilen şu 30-njy ýyllarda Mahtumula edilen hüjümiň näme hil baglanşy bar? Ýöne şu soraga jogap bermeginizden öň gelin Sapar Murat Niýazow Mahtum Guliýewiň terki dünýälikde ayplap aýdan sözlerini bilelik dediňlerin.
Hem ki Mahtım Oli 50 yaşından sonra bugün çöpünlük süren teröristir buna.
O sayede esaslar, siz rastlığınız verirseniz, Mahtım Oli satayda soğukçuluk kavur ediyor. Soğukçuluk kavur ediyor. Soğukçuluk özünün bir felsefesi var.
Terki dünyalık. Son düşündüğünüz derim oluyor. Adam, sen dünya mikman, beş gün geldin, işleme, bir işleme. Allah'ın derincesi bile yazacak bol, bayacak bol mu?
Aman Murat, yine Sapar Murat Niýazow dinledik. Eýtem, Sapar Murat Niýazow'un terki dünýälik aýyplaması bilen 30-njy ýyllardaky Mahtumula hüjümiň arasynda nähil baglanyp bar?
Biz gönlün gön bağlanışıklı sebebi gururun ediyanı kitabımızın 9 bölümden var attığını önünde aittik. Son 8 bölüme Maltım Oluyun'u sevda bir ruhaziyetinin ideoloğu deyip Turatlanır yani 9. cemleyici bölüm. İnan o şeyle atlanır diye. Maltım Oluyun'u büyük terki dünyalık, manakılık psikologiyası. İnan son ağzı cemleyici bağının yankı kitabın. Men şu kitabı özüm tesir vermekten, komentar vermekten saklanıp avtordan kâbir anmaları, sitatları dikkatini getireyim. Kitaptan sitatı. Maktumulu yör övür dinsi değil. Ol ultra dinsidir. Onun neyse derecede dinsi bolulluğunun şeklini tırnağı menin kalamım kutup. Ol din için esiren mesbolun hallı dünyanın yakşı yamanından geçen dünyanı bir aşkta da görmeye. Aşk böyle de dursun, o dünyanı düşman hesap ediyor. Yeni bir sıratı. Maktumlu şunun bile ne mi demekçi oluyor? Cevabı apasık, o dünya pus panıdır. Yeka o dünyanın, bakı dünyanın kamını imenilir. Şuraya adamı manak, kalanlar diyerler. Maktumlu terki dünyalık duyguyu katı güçlü olur. Yeni de bir sıratı. Terki dünyalık bütün vaadi inkar ediyor diyerler. Bu asla doğru değil. Maktumulu Allah'ını inkar etmeye, Maktumulu'nun terki dünyalığı, sevda bayılarının ideolojisini inkar etmeye. Yine şeyle manide gidip oturun zaten sonra Maktumulu neyse Maktumulu'nun koşullarının ağzından 30-40 bin ya da kâbir setirler, misal getirilir.
Aman Murat, misaller düşünük gülleyelim. Eğitim Safar Murat Niyazov şu kitabı okaptır deyip olur mu? Bir yerde Safar Murat Niyazov'un şu ayıplamalarıyla tanışlığını yerden gelip çık ya. Edebiyatçılar şeyle fikri öne sürüyorlar. Bir Safar Murat Niyazov'un öz fikri değil, sol anırdan geleyen fikir ayıplama diyorlar. Niyazov doğrudan şu kitabı okaptır mı ya? Başka bir yerde var bir yerde?
Yok. Şu Niyazov o kitabı ben görünürüm deyip çak edeyim o günü. Niyazın öz ağzından eşten bir gururumaydı. Niyazın partiyanın 1988 yılı geçirilen 19. parti konferansiyasında ben komünistler adım etti deyip çarvaylık ediyenini kulağa asmalıyım. Niyazın iki çak gururum dışlıktı. O özünü siyah arayına çıkarmaktı. Niyazın partiyanın merkez komitetinde ondan sonra Aşkabat şehir komitetinde işleyen Nuri Çari Hüyünüz Karrıyım kömek bulan yokorgalarlığını Moskva'ya işe gidildiğini sonra ministerler kabinetine başlık bulup gelsin birinci sekreter olsun iki çak kururum dışlıkımızda kaç kayan yedek kururum verip bir uzak kururum yönünü bir üçtaydı bellemezat yankı ağlayan iktidarımızın Maktumulu Sevda Burjuvaziyesinin ideoloğudur deyip ağlayan iktidarımızın yürüyüte arada Aktörü Ağa Karrıyıf. Ağa Karrıyıf olsa yankı bin vururum ne diyen çağrı. Söğüt Karrıyıf'ın ağası ol. Ağa Karrıyıf 30 yıllardır. Yönükü ilmi iş yer ya belki neşri adın iş yer olan rol. Şu iktihabım yankı ağlan iktihabımızın. Ağa Karrıyıf'ın görüntü makalası bile nasıl ya. O şu makalasında da şu iktihabın katı üç köşk bir kol kitaptığını. Maktum oluyunu bir türlü kimliğin iyiliğine tümleyenliğine diye. Yine sonun şeyle deyip yani ya. Yollaş kuluysun bu ılmıysın bir eseri dünya çıkmak bilen Maktumulu'da olsunla sınıfı düşmanların dürlü ters inkılavi nararçaları. Ben bir yerde Kul Muhammed'sin görüyorsun Maktumulu'yun pırlatarıya şahit edecek böyle nararçaların gözünü tutuyorum. Tamam ölmelidir. Yollaş kuluysun bu eseri Maktumulu'yunu idealleştirip pırlatariyatı yahut ideologların üstünü şerimenini asıp Maktumulu'yunun ve onun ideologisinin pırlatariyatı yol düşman bolyanlığını soğut ediyor. Satan sonu şerde bir yeni bir bellemeli yapmış ol. Ağa karış yürüyü tıradaktır deyip bellenin odun ve söz başı yazmak bilen. Çayaklının o ol bir yerinde bir ağaçta herkese bir yuvferlik etti. Mesela Kurban Kuluyuz yuvferlese ya da fikrini yüzleyerek beyan etti. Şu iktihabın özünü yürüyü taradaktır denip giyiliyor. Hemen tekstin içine, iktihabın tekstinin içine. Hem de Kuluyuz'un aitmatik zatlarını ya da yüzleye aydan zatlarını terden hem mekşer düşünüklü olarak yani düşünür ya. Ölüm son tonku cemleyiz vardı da orta adaplar 10 yerde dahi Kuluyuz'un yalan bölümünün üstünü getirip şu Maktum Kuluyuz'un terk-i dünya bolulluğunu. Onun bir dino Kuday deyip yaşam Kuday'ın adı bilen adımlar korkuk gelirliğini. Kurban Kuluyuz'dan artık nasıl beyan etmese kendi beyan eder onu. Niye sonuç ol? Karrifların tesiri bile cemiyete gelen adam. Sonra Niyaz'ın yankı dinlen fikrimizi aydiyen devrunun önü yerlerim. Ağarif Türkmenistan Ilimleri Akademiyasının vice prezidentidi. Şeylerik bilen Ağarif özünün 30-cı illerde fikrinden dämmeldigini, yene ürgede kuvvet edip onu özlerinin hükümet başına getiren, devlet başına getiren adamlarının dili bilen eyyem 21-ci asırın başında da devam ettiler.
Hormatly dinleyijiler, bu Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň pikiri. Eýtem, bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.